Cheile orașului Breda, de Ștefan Berceanu.
Poate stăpânul hanului o să ne lase să stăm la umbră.
Să ne rugăm. Hai, descărcați. Să ne rugăm să ne dea cel puțin o bărdacă de apă.
Da, și de ce nu ne-ar da și vin? Pe pământul Spaniei strugurii se coc în soare fără să trudească cineva pentru ei. De ce nu ne-am bucurat și noi de roada lor?
Hai.
Eu am să cer. Și dacă n-are să-mi dea, am să fug.
Pe drumurile astea de foc cerșim din sat în sat și nu căpătăm nimic.
O, unde vrei să capeți femeie? Seniorii ne-au lăsat în sapă de lemn. Nu vezi că satele parcă sunt pustii. Nu există picior de om. Parcă s-au făcut pulveri ori s-au topit în Narcis. Porțile sunt închise, ferestrele au obloanele trase. Lumea se apropie de prăpăd și oamenii s-au ascuns din teamă.
Să-ți spună, moșneagule, cu înțelepciunea ta.
Viața-i viață și rămâne pe pământ ca mărăcinii din secetă. Pătăm înapoi. Spania este mare și puternică. Imperiul Spaniei stăpânește tot pământul, toate mările. Și stăpânii săi trebuie să aibă grijă de toți.
De toți oamenii.
Păi ți este gura de aur, tinere, învăță cel. Stăpânii noștri prea buni și înțelepți, stăpânii noștri care ne conduc, au grijă de noi.
Da.
Dacă acum suferim și trăim în nevoie, aceasta este pentru mântuirea sufletelor noastre păcătoase.
Preasfinția ta,
da,
a suferit mult de foame, de sete, de boală, de umilință și de nedreptate?
Credința-mi este prea mare ca să mă plâng de suferința trupului. Ea mă ajută să mă păzesc de păcatele trufiei.
Păcatele trufiei?
Dar cine ești dumneata de te amesteci în ale noastre? Ne poți da vreun ajutor? O gură de vin sau un pumn de măsline?
Eu am suferit de toate și nu mai vreau să mai sufăr. Dacă poți, ajută-ne, dacă nu, taci!
Parabole și predici care nu țin de foame am auzit destule.
Nu sunt dintre cei care țin predici celor înfometați de mâncare. Nu vă pierdeți răbdarea și nu vă grăbiți. Ascultați-mă. Dacă măcar unul dintre voi va înțelege bine cine sunt și ce vreau, s-ar putea schimba soarta tuturor.
Lasă, dă-ne să bem un pic de vin, dă-ne o bucată de pâine și atunci o să te ascultăm și o să înțelegem bine cine ești.
Dă-mi o cană cu lapte pentru copilul meu, te rugăm.
Du-mă într-un spital să mă tămăduiesc. Du-mă într-un...
Auzi câtă obidă și nevoie este în lumea noastră. Dacă ai vreo putere, fă ceva. Cine ești? Ești un ajutor al regelui? Sau ești un dregător, un sfetnic al marelui nostru stăpân, contele Olivares? Uite, se zăresc acolo turnurile palatului său. Ai putere să ne duci acolo?
Domnule, dă ordin slujitorilor, domnește, deschid odată porțile bunătăților și pentru noi. Azi suntem pe drumuri, dar strămoșii ai noștri au fost nobili, slujitorii regelui Hidalgos! Încinși cu sabie, dă ordin să te primească printre cei din sânge cu noi.
Hanjiule!
Hanjiu!
Ei, hanjiule, hosomane!
Poruncă-ne, sine-a noastră!
Apare în fața mea să măturăm pământul de zdrențăroși ăștia.
Hai, hai!
De ce n-ai îndeplinit porunca ce ți-am trimis-o?
Sluga domnilor voastre, dar jur pe cea mai sfânt că nu a ajuns la mine nicio poruncă. Mă înfățișez acum cu smerenie să ascult porunca ce-mi dați.
Ascultă-ne, isprăvitule. Peste câteva minute sosește aici înălțimea sa, marele conte de Olivares.
Marele conte?
Primul dregător al majestății sale. E obosit și vrea să se odihnească puțin în cocioaba ta. Pregătește-te și primește-i suita așa cum se cuvine. Altfel, o să faci cunoștință cu mânia stăpânului nostru.
Am înțeles, viteze, capitan. Iată, dau fuga să pregătești cei mai buni după puterile noastre.
E, și acum să facem curățenie pe locul unde o să calce copitele cailor stăpânilor noștri. Hei, voi turbii sau moarte, spălați puterea și luați cu voi și duhoarea sărăciei. Înălțimea asta nu suportă să vadă mizerie. Plecați. Altfel o să faceți cunoștință cu puterea ostașilor regali.
Rugăm cu umilință, nobile capitan, îngăduie să ne înfățișăm luminației sale.
Cheriți din ochii mei! Altfel o să fiți făcut stocană sub picioarele cailor.
Hai să mergem!
Bine că au plecat. Gloată murdară și nerușinată. Eu mi-am făcut datorie.
Altă datorie nu cunoști, capitane?
Nu am timp să-ți răspund cum meriți. O să stăm de vorbă după ce pleacă stăpânul, dacă nu o întind și tu după ceilalți, deși par din altă tagmă.
Respectați glorioasa armată a strălucisilor regei Spaniei!
Onoare și cinste celor înzestrați cu daruri, ca prin cuvintele lor măestrite să preamărească meritele stăpânilor noștri și să le descrețească frunțile și inima de grijile zilnice.
Onoare și cinste celui de la coadă, care va ști să ajungă cel din față, împingând de la spate pe cei ce-i stau în față.
Rușine pământului, măscăriciule!
Nobile, curtean, rușinea este a voastră și deloc a mea, și mai ales deloc a pământului care vă rabdă, săracu!
Noroc că ești nebun, măscăriciule!
Și mai ales noroc că nu sunt poet, și nici și mlădică. Sunt numai un nebun care are dreptul să vadă și să spună tot ce-i trăznește prin capul lui fără minte.
Hai, prostănacule, șterge-o și lasă drum liber înălțimii sale. Hai.
Eu las drum liber oricui, nobile curtean, dar deocamdată îmi fac și eu slujba mea ca și voi. Stau pe locul Domnului să nu-l sufle vântul și lumina soarelui. Înălțimea sa se crede atât de sus încât ar putea să nu bage de seamă vântul și să-mi se împiedice de soare.
Hai, oprește-ți râsul prostănac și taci, măscăriciule.
Noi nebunii de aia suntem nebuni, ca să spunem orice, chiar și adevărul. Putem să-l spunem, nu supără pe nimeni că suntem nebuni. Mai bine v-ați duce să-l întâmpinați pe înălțimea sa, marele duce de Olivares. Ce mutre ați face, văzându-vă pe voi câte parale faceți.
Bine că au plecat. Închinăciune. Închinăciune prea luminate, stăpâne, căci după chip și asemănare dumneata par tot un stăpân. Închinăciune și miluiește-mă cu ce te lasă inima. Sunt un biet netrebnic care își câștigă pâinea din cerșeală pe la casele celor mari.
Ești mai stărit decât mine. De ce să cerșești? Să cer pomana de la un străin, măscăriciule?
Dă-mi pomana și pe urmă îți răspund, nobile cavaler.
Bine. Poftim, ține pomana. Și spune, ce poate să însemne cerșala mai mult decât un câștig pe degeaba pentru tine, măscăriciule?
Cerșala poate să fie o măsură pentru cel care îndrăznește să o facă și o altă măsură pentru cel care o dă, luminatule. Va să zic că eu îți arăt că nu mi-e rușine să mă consider cerșetor și nu-mi pasă de ceea ce crezi dumneata. Iar în ceea ce te privește pe dumneata care dai, înseamnă o mărturie a dărniciei absolute pe care o ai în inimă. Darnic e să știi să dai cât ți se cere, să dai fără să te întrebi. Iată judecata nebunului.
Știi că îmi place, nebunule, dar nu pentru că ți se spune măscărici sau nebun, ci tocmai pentru că ești singurul din tagma asta care face ceva cu mintea lui.
Păi ceilalți ce vrea să facă cu ceea ce n-au? Episcopul are crucea, binecuvântează și încasează. Generalul are sabie și ucide pe dușman, dacă nu e fricos. De cele mai multe ori însă ucide pe ostașii lui care fug din rândul întâi și vor să se așeze în rândul ultim, unde este el. Minte!
Cine are nevoie de judecată la curtea regilor noștri? Când se întâmplă să se strecoare acolo unul cu judecată, acela este nebun, ca mine. Și toți drept de ceea ce înțelepții pământului au numit minte.
Ascultă, da, măscăriciule, dar dacă s-ar strecura printre ei unul care n-o să se lase să fie declarat nebun, ce s-ar întâmpla la curte?
Eu nu știu ce o să se întâmple, căci de când îi servesc pe regi, n-am văzut niciunul de ăsta la curtea lor. Dar dacă ar intra vreunul, o să râd de adevăratele.
Nebunule, dar tu nu râzi de adevăratele?
Nu, înțeleptule. Lumea este și tragică și comică. Trebuie să râzi sau să plângi de ea. Eu m-am învățat să râd, așa mi-e rostul. Dar ei nu știu că râsul meu e plâns. Plânsul adevărat pe care ei nu-l cunosc, așa cum nu recunosc niciun adevăr.
Uite-te bine la mine, măscăriciule. Pătrunde prin lumina ochilor și coboară în adâncul inimii mele. Inima mea e limpede ca lumina zilei. Ascultă-mă și crede-mă. Eu îți recunosc plânsul. Plânsul adevărat al tău, al meu, al întregii Spanii și al întregii omeniri înșelate. Recunoaște-mă ca pe un frate al tău care poartă în el tot plânsul lumii și care nu mai știe să râdă nici măcar prefăcându-se ca tine.
Cine ești?
Măscăriciule, cunoaște-mă fără să-ți spun. Sau ai încredere să mă cunoști pe urmă, să nu vorbim mult. Eu am terminat cu vorbele. Cu vorbele și cu ideile goale pe care le exprimă. Sunt un însetat de faptă, un chinuit și un însetat de faptă adevărată. Vreau să-mi împlând puterea în lumea asta putredă și să o dau peste cap. Dacă ești tot așa de sătul ca mine și dacă te chinuie zi și noapte plânsul, fii alături de mine. Deschidem poarta în palatul ferecat pentru omenie și adevăr. Vom intra numai câțiva, ca un mic firicel de oameni, ca un pâriaș curat. Pe urmă pâriașul se va face râu și râul fluviu, fluviu și mare, mare și potop. Potop care să înghită păcatele și pe păcătoșii fără număr din acest imperiu de jaf și războaie. Tu ești omul pe care îl caut. Tu trebuie să fii. Răspunde-mi dacă poți și dacă vrei să o faci.
Eu sunt măscăriciul numărul 1 și puterea mea este cea mai mare.
Ajută-mă să deschid porțile palatului pentru adevăr și dreptate, măscăriciule.
Oricine ai fi, am să te cred, chiar dacă nu vrei decât un scandal și o trădare în plus. Sunt omul tău, nobile cavaler. Mâine, la a doua bătaie a clopotului mare din catedrală, să te afli la poarta 3 de peste râu. Vino singur. Cu tine va începe pârâiașul pe care zici că îl prefaci în potop. Dar să nu uiți că trebuie să fie mai mare decât a lui Noe. Nu o să ajungă 44 de zile și 44 de nopți și de ploaie. Nobile domn, păcatele de acum ale Spaniei sunt mai mari decât apele pământului. Dar eu sunt gata să jur și mă fac frate cu tine. Și ca drept necredincioși ce suntem amândoi, o să ne ținem jurământul altfel decât popii Spaniei.
Am înțeles încă de când ne-ai chemat, preastimate profesor, că misiunea noastră este de a mina lent puterea tiranului Don Olivares. Dar cum o să reușim asta, Don Antonio?
Aceeași întrebare o am și eu, iubite Don Antonio. Când eram pe băncile facultății din Salamanca și ne războiam cu profesorii și decanii noștri, duceam o luptă de idei și de cuvinte. Eram tineri și fără nicio putere. Au trecut ani de studii, din jocurile noastre am rămas cu cugetul curat, dar și cu buzunarele curate. Copiii ai nimănui, fugind dintr-un oraș într-altul, fără niciun sprijin și fără nicio țintă.
De ce spui fără nicio țintă? Pentru noi și pentru alți câțiva a existat o anumită țintă pe care o știam numai noi. Acum steaua noastră a răsărit. Ne-ai ales, Don Antonio, tu, cel mai curat și mai îndrăzneț. Suntem în paratul regilor Spanii, unde s-au pus la cale toate mișeliile. Așteptăm să primim investitura stăpânirii ca să aducem în chinuita noastră Spanie și poate și dincolo de hotarele ei, o altă așezare. Dar spune-ne, cum o să facem asta?
Te ascultăm, don Antonio, și suntem trup și suflet lângă tine.
Prieteni, nu ne-am văzut de mult. În acest răstimp, eu am înțeles bine unde stă secretul neputinței omenești și care ar fi căile prin care o putem depăși. Am trăit mult printre călugări, printre studenți, târgoveți, țărani, marinari și le cunosc nevoile și suferințele. Ei sunt înfometate de ființe în care nu a crescut demnitatea umană, pentru că nu au putut încă să o cunoască. Vreau să facem o mare schimbare în lume pentru oamenii care merită o altă viață, dar care nu sunt în stare să-și o cucerească singuri.
Don Antonio, când se vor trezi că pot totuși ceva, primul act al puterilor nu va fi tot jaful și crima?
Aici este noutatea pe care vreau să o aduc timpului nostru, don Rodrigo. Fiecare dintre noi trebuie să ne ridicăm la convingerea că o mare putere de dragoste, o perseverență nestrămutată poate aduce binele printre oameni. Noi trebuie să ajungem ca prin mintea și curajul nostru să luăm în mâini puterea dreptății.
Încep să înțeleg, don Antonio. Cred că ceea ce spui acum se leagă de ceea ce spuneai altă dată despre puterea ideilor alese, care s-au născut în lume și după care trebuie să se conducă popoarele.
Idei mărețe au fost întotdeauna și au rămas idei. Ceea ce vă spun acum, și asta trebuie să înțelegeți bine, sunt ideile forță, actele omului înfăptuitor. Ceea ce vă spun acum nu este nici mit, nici religie, nici dogmă, nici sistem, ca atâtea altele care se nasc în lume.
Dar ce este ideea forță? Definește-ne-o ca să înțelegem, don Antonio.
Prietene, este o atitudine. O atitudine care cuprinde ființa omenească și îi dă putere să transpună ideea în acțiune.
Și cine o va face?
Tu. Eu. Tu, eu, noi cei de aici și alții de pretutindeni. V-am ales mai întâi pe voi pentru că știu că voi cunoașteți necesitatea adevărului și dreptății în lume. Știu că nu puteți să respirați decât în faptă umană, dreaptă și curată. Nu este posibil ca mulțimile eliberate să nu recunoască și să nu păstreze legea cea nouă pe care le-o vom aduce.
Dar cum le-o vom aduce, don Antonio? Cum o să ajungă dreptatea până la ei?
Eu rămân aici creier și mână dreaptă a tiranului Olivares, care a uzurpat puterea profitând de faptul că regele este un copil nevolnic. Voi veți duce mesajele mele de reformă și dreptate iscărite de el în toate colțurile Spaniei. Vom înlocui pe rând în toate posturile cheie puterea sălbatică și egoistă a guvernatorilor și magistraților, instaurând legea rațiunii umane. Treptat vom crea condiția unei vieți de pace și ordine omenească.
Te-am ascultat și te-am înțeles, don Antonio. Vom face așa cum spui tu.
Preacinstiții sfetnici ai marelui conte de Olivares, înalți seniorei Spaniei, v-am convocat astăzi pentru hotărâri urgente de care depinde gloria noastră. Don Antonio de Quebera va aminti chestiunile urgente asupra cărora vom hotărâ.
Prima chestiune și cea mai urgentă este continuarea construcțiilor din curtea regală. A doua chestiune este alegerea cu vioșiei sale intendenta generală a mănăstirii de Maici. A treia chestiune este hotărârea asupra tabloului pictat de Don Diego Velázquez, reprezentând izbânda neînvinsei noastre armate asupra rebelilor din cetatea Breda.
Cum toate aceste chestiuni vă sunt bine cunoscute și cred că ați avut timpul și prilejul să-mi cunoașteți până acum dorința, vă rog să vă dați părerea cât mai limpede.
Respectați, seniore și excelența voastră, conte Olivares, în calitate de ministru al tezaurului, vreau să vă amintesc că fondul de bază al vistieriei noastre este mult depășit și că acum cheltuim din fondul cu care trebuie să plătim armatele și flotele majestății sale. Nu văd calea prin care am putea să acoperim cheltuielile pentru amenajarea curții palatului regal.
E bine să ne gândim, senior, că poporul se zbate în mizerie și sărăcie și avem datoria să facem ceva și pentru cei ce rămân mereu în nevoie.
Mareșale, da. V-am chemat aici să-mi cunoașteți hotărârile și nu să le discutați.
Excelent.
Ăsta e cuvântul nostru și toți supușii noștri, nobili sau popor de rând, trebuie să-i dea ascultare.
Noi da. Vă înțelegem bine și ne vom supune, dar eu nu mai știu cum o să-i facem pe toți să ne asculte și să se supună.
Ba știm. Iată este aici părintele nostru, marele inchizitor. El cum face să fie ascultat? Și pentru că sunteți nedumeriți, o să vă spun eu câteva secrete vechi de când lumea, dar pe care mulți nu știu să le folosească.
Mare duce de Olivares, vă ascultăm cu mare atenție. Sunteți cel mai înțelept dintre noi toți.
Da.
Doramiro, ca ministru al treburilor interne, învață că pentru a obține ceea ce vrei, nu este de ajuns doar să ți se dea fără cârtire, ci să apară ca oferit din înaltă credință, din nobilă bunăvoință, din datoria de cetățean al regatului Spaniei. Preasfinții noștri prelați, care obțin totul pentru iluzia altei lumi și altei vieți, știu să facă mai bine politică decât voi, miniștri. Ce zice înălțimea sa, marele inchizitor?
Îți înțeleg gândul. Și armata de păzitori ai legilor sfinte vor ști ce au de făcut. Hotărârile noastre, oricât ar fi de strașnice, vor fi aduse la îndeplinire de bunăvoie. Se va împlini totul în înaltă înțelegere. Așa cum spuneți, poporul se va supune.
Și dacă vor fi unii care vor striga că li se suprime orice drept de a spune adevărul?
Rostul meu și al tău, rostul inchiziției, este ca să facem să nu existe dintre aceștia. Turbulenții n-au ce căuta în regatul Spaniei condus cu atâta înțelepciune. Ar trebui să știi asta ca ministru al treburilor interne.
Însărcinez pe Don Antonio de Quebera să-și trimită heralzi în toate colțurile țării cu hotărârile pe care le va dicta marele inchizitor. Astfel, oamenii ministrului tezaurului nostru vor putea să-și exercite meseria nestânjeniți de nimeni.
Asigur, Consiliul, că voi vedea ca în Spania sufletele supușilor noștri să fie stăpânite de un singur gând, o singură părere, aceea pe care le-o hărăsim noi.
Sunt mulțumit că până la urmă ne-am înțeles. Înainte de a trece la următoarea chestiune, vreau să vă aduc la cunoștință o altă hotărâre pe care am luat-o. Vreau să pregătesc Spaniei pe viitorii stăpânitori, viitorii nobili învățați care să ducă mai departe cu înțelepciune și știință nouă dregătoriile regatului. Am hotărât ca cei mai buni profesori din Spania și cu timpul cei mai buni profesori din Europa să fie strânși de peste tot și să formeze o universitate pentru fiii nobililor spanioli. Nu trebuie ca fiii noștri, odraslele alese, să învețe la un loc cu sărăntocii. Ne vom îngriji în mărinimia noastră ca tot ceea ce fac și tot ceea ce ating acești copii aleși ai noștri să fie deosebit de restul. Drumurile pe care merg, palatul în care vor învăța, parcurile în care se vor plimba, pădurile de vânătoare, toate să fie păzite cu strășnicie, să nu pătrundă nimeni din afară.
Nicio grijă n-a te duce de Olivares. Voi pune străji în armate, voi păzi la cașurile. Vom avea grijă să păzim cu fier și cu sânge rangul nostru.
Mulțumesc, Don Ramiro.
vorbind de parcuri, mi-am adus aminte că am dat ordin să se crească fondurile de cheltuieli pentru turnirul.
Da, da, excelență.
Vreau să fie adevărate sărbători pentru nobilimea noastră. Din toamnă vreau să invit nobilimea de la curte la întreceri. Ziua își vor arăta maestria și bărbăția în lupte, iar seara, doamnele de onoare, își vor arăta frumusețea și farmecul. Mareșalul curții se va ocupa cu bunul mers al acestor înalte treburi de stat.
Don Olivares?
Vreau ca bucuria să fie trăită din plin în veselie și petrecere. Să fie chemați poeții, pictorii, muzicanții spanioli să preamărească în operele lor măreția imperiului nostru. Aceasta este calea pe care o deschid artelor în Spania și nu trebuie să existe alta.
Fie slăvită de-a pururi hotărârea voastră. Ca mareșal al curții mă însărcine să aduc la curte cele mai mari talente care să preamărească nobilele fapte ale stăpânilor noștri. Imperiul, veselia și curajul nobililor bărbați ai Spaniei, frumusețea și grația neîntrecută a infantelor.
Să trăiască în huzur și desfătare cei aleși nobilii noștri. Trăiască bogăția celor bogați și piară sărăcia și sărăcimea. Trăiască îmbuibarea și sătulul și piară foamea și flămândul. Iată cea mai înțeleaptă lege pe care vă propun nobilei Spaniei. Lăsăm să moară săracii și flămânzii, mulțimea dezbrăcată și desculță și în felul acesta o să avem în Spania noastră ferice numai nobili, eleganți care trăiesc în poezie, în petrecere și în sărbăt. Când va domni stăpânul nostru, o să facem praf și pulbere toată sărăcimea și o să rămânem numai fruntea, puțin și nobil. Moarte celor săraci care încurcă și murdăresc frumusețea și bucuria lumii, urțenia și suferința lor. Așa este înalt, monseniore.
Nebunul vine la timp să ne înveselească.
El știe să râdă bine. Să râdem și noi în frunte cu sfinția voastră, înalt, monseniore!
Haide, Don Antonio, e timpul să-ți arăți curajul și puterea convingerilor tale. Acum este momentul să răstorni această lume a minciunii și a tiraniei. Tot ce a chinuit sufletul meu însetat de dreptate va deveni acum ordin de execuție dreaptă în provinciile noastre. Omule, dacă vei reuși aceasta, înseamnă că sensul bun încolțit în mintea filozofilor este adevărat. Înseamnă că omul însuși cu gândul și cultura lui este un adevăr în acest univers, ca și soarele, ca și stelele eterne. Acestea sunt hârtiile unde am însemnat cuvintele puterii, hârtiile care conduc lumea. Le-am redactat în chip de reforme. Le voi supune pentru semnatul lui Olivares în timp ce nebunul va cânta și îl va înveseli. Ajunge să vadă însemnele regale și nu va citi. Hârtiile învestite cu putere regală vor zbura în toate colțurile Spaniei și ele vor impune forma nouă a unei lume a dreptății, așa cum n-a existat niciodată.
A sosit tabloul lui Velázquez și cei pe care i-ați convocat.
Să intre pictorii și înalții demnitari care trebuie să ia parte la examinarea picturii. Ce părere aveți, domnule consilier regal?
Compoziția este reușită. Da, mișcarea este bine redată. Însă nu știu dacă în intenția înaltei noastre curți personajele trebuiau reprezentate astfel. Ce spui, pictore Nardi?
Să fie îngăduit să-mi spun și eu părerea cu toată sinceritatea, deși aceasta este foarte greu față de opera unui protejat al curții. Consider conținutul acestui tablou ca pe o insultă pentru măreața oștirea Spaniei învingătoare la Breda. Da, da,
Ca mareșal al curții, sunt însărcinat din partea marelui conte de Olivares ca să veghez asupra operelor de artă. Toate trebuie să aibă un singur țel: preamărirea Spaniei și a stăpânilor ei.
Sunteți de acord cu mine că numai preamărire nu există în acest tablou?
Da, Victorin Ardi. Mă așteptam să văd învingători mândri și învinși umili. Și când colo văd doi generali gata să se îmbrățișeze. Nu, e unul nu știu care predă și care primește cheile orașului învins. Brate, ce zici, Victorie Carduccio?
Pe ce putem face? Don Diego Velázquez își permite să pună în tablourile sale idei neînțelese și poate ne la locul lor. O face din motive pe care nu le cunoaștem, căci el nu explică nimic niciodată. Eu, dacă ar fi de față, i-aș spune că tabloul este lipsit de mișcare. Iată, în planul îndepărtat totul este învăluit în fum și ceață. Știți ce se petrece acolo? Nu. Priviți! În primul plan, două grupuri mari cu lăncile în repaus. De ce nu apar iureșul și puterea neînvinsei armate spaniole?
Da, și eu mă întreb la fel. Unde este puterea neînvinșilor noștri soldați și ofițeri spanioli? Unde este suflul de îmbărbătare adus de generali în cucerirea orașului Breda?
Nu văd nimic din ceea ce ar trebui să însemne triumful dreptcredincioșilor asupra unui oraș rebel. Dumneata, ce zici, Pictore Carduccio?
Ai dreptate, Pictore Nardi.
Este mai mult o pomană, o ofertă umilitoare în care nu se simte diferența dintre puterea învingătorului general Spinola și umilința învinsului Justin de Nassau.
Ca mareșal al curții, te invit, cinstite domn Pareja, să ne explici, dumneata, cum de a ajuns maestru dumitale Velázquez la o asemenea mistificare mediocră. Dar, indiferent de explicația dată, vom scrie pe hârtie că respingem tabloul și îl socotim departe de măreața idee a victoriei de la Breda.
Noi, ca specialiști, pictorul Carduccio și cu mine, susținem același lucru. Don Diego Velázquez nu are decât să-și păstreze tabloul pentru sine.
Noi vom cere ca tema marei victorii de la Breda să fie încredințată unui maestru care are mai mult respect pentru armata majestății sale și mai mult devotament pentru majestatea sa.
Majestatea sa a văzut tabloul. A aprobat să facă parte din vestita sa colecție regală.
Cum așa, Victor Pareja? Noi suntem primii care informăm pe majestatea sa despre valoarea operelor de artă. Cine l-a influențat? Este sigur că majestatea sa a văzut tabloul lui Velázquez?
Este sigur, domnule mareșal. L-a văzut chiar de mai multe ori și ca întotdeauna a fost cucerit și de această nouă operă a marelui maestru Velázquez.
Da, atunci lucrurile se schimbă.
Nu-i așa, domnilor consilieri, dacă majestatea sa a acceptat? Este sigur că tabloul este bun pentru scopurile ascunse ale majestății sale. Da, te rugăm, bunule Pareja, arată-ne și nouă ce reprezintă acest tablou, dacă nu reprezintă o victorie asupra rebelilor și ereticilor.
Tabloul reprezintă, prealuminate mareșal al curții, ceva ce dumneavoastră nu vreți să vedeți și poate nu vreți să acceptați. Pacea și dragostea între oameni. Don Antonio de Quevera vă poate explica mai bine.
Să ne uităm bine la ceea ce a reușit aici Don Diego de Velázquez. Tabloul este o creațiune perfectă, ca puținele lucruri de pe pământ. Să înțelegem bine sensul celor de aici. Iată-l pe învingător, parcă jenat de umilința celui învins. Iată-l pe cel tare, iubind pe cel slab. Orice gest al lui caută să înlăture umilința. Când se vor ridica generalii și conducătorii de popoare la această idee născută în creierul unui artist? Când le va fi rușine de a lovi pe altul? Când le va fi rușine de a ridica sabia și de a vărsa sânge? Capetele sunt plecate spre înțelegere și împăcare. În planul îndepărtat este haosul. În față, în primul plan, este frumusețea inimii cinstite și dragostea fără limită, care desfințează granițele dintre învinși și învingători, dintre supuși și stăpâni.
O baie binefăcătoare de pace și liniște se lasă peste lume. Sensul este aici, nu în puterea armelor. Mareșale, acesta este zâmbetul omenesc pe care îl călcăm mereu în copitele cailor. Eu mă închin nesfârșitei idei de împăcare și bunătate pe care ne-a adus-o Don Diego Velázquez.
Asta o știm și noi, cu sau fără discursul dumitale. Dacă majestatea sa, regele, dorește, vom ști și noi să apreciem tabloul după dorința sa. Eu văd însă în zâmbetul generalului nostru Spinola ceva din mărinimia marelui nostru duce, Conte Olivares.
Voi avea grijă să scriu cu litere mari toată această ultimă inspirație a nobililor voastre suflete.
Și noi cum rămânem dacă lucrurile se întorc așa?
Cine vreți să răspundă, pictore Nardi și pictore Carduccio? Priviți-vă pe voi și priviți zâmbetul de aici, din pictura lui Velázquez.
Adăugat? Îmi spuneați că o să faceți unele corecturi ca să mi se vadă mai bine figura.
Nu. Cred că este mai bine așa. Am făcut tot ce mai aveam de făcut. Nu o să mai schimb nimic.
Dacă tabloul este gata, înseamnă că nu mai aveți nevoie de mine?
Nu.
De altfel, am venit în fiecare zi în ultimul timp, așa, fără rost.
Dumneata, poți să vii la mine ori de câte ori vrei. Îți port recunoștință pentru ce m-ai ajutat să fac.
Atâta tot? În afară de ce ați spus pe pânza aia, eu nu mai însemn nimic pentru dumneavoastră.
Nu, fata mea. Dumneata însemn foarte mult din moment ce de la dumneata am ajuns acolo. Ființa dumitale vie, am transformat-o în ceva care nădăjduiesc că va rămâne mereu tot vie. Pentru mine acum ești Venus la oglindă.
Da, dar acum, după ce ați făcut tabloul, de ce nu mă mai priviți ca pe ființă vie? De ce priviți numai tabloul?
Atât cât te-am privit a fost de ajuns, atât cât trebuia ca să te transform în ceea ce te-ai transformat. Eu nu am nevoie de mai mult. Asta trebuie să înțelegi.
Și nu o să mă mai vedeți niciodată așa cum mă vedeați pe când pictați tabloul?
Numai dacă nu va fi nevoie de un model pentru alt tablou.
Dar pentru dumneavoastră și pentru mine nu o să fie niciodată nevoie. De fiecare dată când reveneam aici era pentru mine o fericire și de fiecare dată o așteptare totală, fără margini.
Fericirea și împlinirea așteptării au fost totale, draga mea. Privește acolo și oricine are ochi va fi fermecat privind tabloul. Eu cred că nu există o fericire mai mare decât aceea pe care o pot trezi prin ceea ce am pus acolo. Te ador așa cum ador întreaga creațiune, altfel cum aș fi putut să dau forma desăvârșită din acel tablou. Înțelege că pentru mine frumusețea ta este ceea ce am văzut eu și ceea ce am creat pentru tine și dincolo de tine. Acum tu ești Venus.
Venus.
Este trupul tău transpus într-o perfecțiune ce trece dincolo de splendoarea trupului omenesc. Am încercat să fac din tine o frumusețe spre care tu însăți să năzuiești mereu și de care tu însăți să fii fermecat așa cum sunt eu și așa cum vor fi miile și miile de oameni ce vor privi tablou.
Să nu trăiască, să se destrame. Unor mă rog să vină un nebun și să-l sfârșie, să-l reface și iar să-l distrugă, așa la nesfârșit. Să aveți nevoie de mine, să mă priviți la nesfârșit.
Hai, împacă-te cu mine și cu tabloul. Împacă-te cu tine însă-ți în casa și în lucrul meu. Nu mai vin nebunii, i-am alungat de mult.
Poate cei care au ieșit acum pe drumurile din orașele Spaniei vor veni aici să mă distrugă pe mine și cea vie și aceea din tablou. Și atunci o să vedem ce o să faceți cu ei.
Cine ar putea să-mi treacă pragul casei fără voia mea?
O să vă treacă, o să vedeți. Rămâneți cu chimerele astea pe care le credeți oameni. Iată că vine repede ceva ca o arătare. Numai om nu e. Te las cu el, iubitul meu stăpân.
Ticule, ticule, sunt aici. Nu te necăji că a plecat surioara mea, că eu nu te părăsesc. Suntem amândoi copiii tăi, deși ne-ai croit deosebiți. Ea e frumoasă și proastă, pe când eu sunt urât, dar deștept. Deștept când nici tu nu bănuiești. Și în plus îți sunt credincios și nici nu sunt pretențios ca ea. Eu nu-ți cer să mă privești, nu-ți fac mofturi de astea, dar am să viu mereu la tine pentru că și tu ai nevoie de mine.
Măscăriciule, tu nu ai ce căuta aici. Locul tău este lângă regi și lângă episcopi. Tu ești nebunul care râde, comediantul care falsifică totul. Ei au nevoie de râs fals. Aici este altceva. Eu am nevoie numai de pace și lumina pe care le-am creat pentru o anumită înțelegere a oamenilor pe care nu o pricep tu.
E, mai domol stăpânul meu, Don Diego cel retras, care a uitat că în lume este ură și sânge și patima puterii oarbe, pe care nebunul care râde le știe bine. Vreau să ți le amintesc pe cele pe care le-ai uitat, sau te faci că le-ai uitat.
Nu pricep nimic cu mintea ta. Eu am proscris pe cei răi și goi la minte și la suflet. Am filtrat prin artă întreaga omenire și am ales ceea ce trebuie să devină conștiința înaltă a armoniei, a frumuseții și a adevărului lumii.
Tu încurci lucrurile, nu te pricepi. Arta ta este arta ta, cu frumusețile ei pentru toate veacurile, dar nu și cu acele adevăruri care au putere în lume și care îi mișcă pe oameni.
Și care sunt adevărurile descoperite de măscăriciul regelui și ascunse pictorului Velázquez?
Pictorul le vede numai pe acelea care îi plac lui și uneori pe acelea care plac stăpânilor. Pe când măscăricii sunt măscăricii adevărați ca mine, care văd totul și înțeleg totul și sunt doldora de toate adevărurile. Și pentru că ei râd, au voie să le spună pe toate așa cum sunt ele pe dinăuntru lor.
Vorbești odată fără să te schimonosești. Aici nu ești la curtea regală.
Bucuros, bucuros, Don Diego. Dar nu o să-ți placă toate. De pildă, tu nu ai avut ochi să vezi ce înseamnă pentru oameni plăcerea și la cât îi împinge această tentație.
Măscăricile, toată arta mea respiră numai bucurie pentru oameni.
Bucurie? Lasă-mă să te iau de mână, să te duc să vezi adevăratele bucurii ale oamenilor. Să vezi femeile frumoase ca modelul tău. Să vezi ghena plăcerilor în care se bălăcesc în fiecare seară nobilii regelui amestecați cu drojdia poporului, dar la care jinduiesc și preasfinții prelați.
Măscăricile, prelații au alte treburi murdare, nu din astea.
În aparență este așa cum spui, dar pentru că nu-și pot satisface poftele, ei aruncă printre oameni ghena urii, a teroarei și a intoleranței. Acesta este adevărul și legea plăcerii fără limită domnește peste oameni și îi împinge la desfrâu, la crimă.
Dar ce legătură au toate astea cu mine, rătăcitule?
Tu nu ai cunoscut rușinea plăcerii vulgare, te-ai ferit de ea. Tot așa nu ai văzut decât de departe crima și ura. Uită-te mai bine la cei puternici ce sunt în stare să facă pentru a trăi în marea plăcere, în bucuria amețitoare de a comanda și de a umili pe alții. Le distruge judecata și le învăluie mintea, îi rupe de seminilor. Acestea sunt adevăratele plăceri. Bucuria omului stăpânit de trufie, nu de bunătate și conștiință.
Măscăricule, cu tot râsul, tu ești cel mai nefericit dintre toți. De aceea eu te-am arătat lumea așa, în portretul ăsta. Hai, recunoaște-te. Un suspin ce-a curmat râsul și te-a țintuit în durerea din tine. Recunosc toate plăcerile de care vorbești tu. Numai că eu știu că și plăcerea are o limită.
Don Diego, te ascunzi mai departe și nu le vezi pe toate ale omului. Uite, să luăm de pildă conștiința. Câți dintre cei pe care îi știm noi au conștiință? Păi nobilii noștri tocmai după asta se aleg să fie total dezlegați de conștiință.
Și totuși există în lume o adevărată conștiință care stăpânește destinul.
O fi existând la anumiți visători ca în pânzele tale, Don Diego. Dar dacă se întâmplă să apară, ea este repede stârpită, fără cruțare, odată cu cel care a avut nefericirea să o aibă. Tu, Don Diego, care cunoști roata istoriei, cum de nu ai înțeles istoria asta cu conștiința din timpul nostru? Îmi pare rău, dar mă și bucur că o să primești curând o lecție bună. Știi că a bântuit prin Spania un lunatic cu conștiință. Acum îi vine rândul să plătească.
Este vorba de cel Don Antonio care a ajuns să conducă Spania regilor. Spune-mi, ce se întâmplă dacă știi?
Cum să nu știu? I-am fost frate bun. Așa cum vezi, am și eu puterea mea la cei cu conștiință. L-am ajutat să intre pe sub pielea groasă a stăpânului nostru, Don Olivares. Dar a luat-o razna. La început, stăpânii nu s-au dumirit. Credeau că este sluga lor umilă și gândincioasă, care o să jupoaie și mai mult bietul popor. Dar omul avea conștiință și conștiința lui a chemat alte conștiințe, așa ca să închege o conștiință mare, o conștiință a Spaniei, a întregii lumi, a istoriei. Se zice că și asta se poate, pentru că ar fi contagioasă și conștiința. Dar în fapt, iată că nu se poate. Nu se poate, nu s-a putut și nici nu se va putea niciodată.
De unde știi tu că nu se va putea?
Așa prezic eu, clar văzătorul, nebunul regelui Filip al IV-lea, eu care știu cel mai bine totul despre regi și despre stăpânii lui.
În pânzele mele eu văd mai departe cât poți vedea tu care stai ghemuit la picioarele tronului.
Dar acum, Don Antonio de Guevara, purtător imprudent al conștiinței, este urmărit și hăituit. O să-l prindă. O să-l prindă curând și o să-l ardă. O să-l spânzure sau mai știu eu cum.
Tu crezi că așa se va întâmpla cu nefericitul acela?
Ce importanță are ce cred eu? E treaba lor și nu mă bag în asta. Pentru ei nu are nicio importanță persoana lui fizică. Importantă e conștiința lui, care nu trebuie să existe. Nu trebuie să se strecoare nicăieri. Mi-a fost prieten și l-am ajutat cu credință. Nu mi-e teamă că o să mă urmărească și pe mine stăpânii. Ei nu vor crede niciodată că un nebun a luat parte la un complot pentru adevăr. Știi, eu scap repede, fac o tumbă, uite așa, râd, și gata! Sunt curat ca fețele luminățiilor lor. Cine poate să mă bănuiască de conștiință pe mine, Don Diego?
Măreț de tragică este judecata nebunului.
No! Trebuie să fie comică, numai comică. Regilor și stăpânilor le place numai veselia și râsul. În vecii vecilor ei nu vor angaja decât măscărici ca mine și poeți și muzicanți care să-i înveselească.
Da, am înțeles mult de la tine, măscăriciule. Îți mulțumesc. Hai, acum du-te, du-te. Am să reflectez.
Don Diego, vreau să te rog ceva. Dacă are să vină aici zanaticul acela, te rog, fă-i și lui chipul pe pânză. Ai făcut atâtea chipuri, fă-i și pe lui. Poate că odată o să-l recunoască oamenii și cine știe, poate o să le folosească la ceva. Am să vin să-l văd din când în când și am să-l recunosc și am să-l plâng, săracu. Nu are să-l plângă nimeni, dar eu am să-l plâng. După cum vezi, după cum vezi, și nebunul știe să plângă. Și asta este semn rău pentru oameni.
Măscăriciule, dacă o să scape de cei care îl urmăresc, am să-i fac chipul. Și asta înseamnă ceva de la mine pentru el. Dar tu, tu care ai fost frate bun și plângi acum pentru el, de ce îl părăsești?
Ești meșter în vopsele, dar ești meșter și în vorbe.
De ce își lași și nu intri în foc cu el?
Vrei să-ți dezvălui și eu lașinatea ta?
Ce ai vrea să fac eu?
Multe, poți face multe, tu și alții ca tine. Voi ați putea schimba lumea dacă nu v-ar stăpâni și pe voi frica.
Îndemnurile tale vor aduce crimă după crimă. Mintea și sufletul meu nu se vor rătăci pe drumul ăsta.
Atunci nu mai trage nicio nădejde că acest suflet al tău care este înscris în arta ta va schimba lumea și omul.
Mai departe semnul său pe pământ va fi totdeauna sânge, mereu mai departe crimă și asasinat.
Suntem neputincioși și lași amândoi, Don Diego Velasquez.
Eu râd și înveselesc stăpânii cu ghidușiile mele neroade. Tu îi minunezi cu farmecul artei tale atunci când au timp să o privească. Iată că acum am devenit frați și egali într-o neputință. Hai să râdem! Hai să râdem amândoi! Rămâi cu mine!
Sunt eu las și fricos. Și dacă nu sunt, de ce mă pun pe gânduri întrebările, nebunule? Și dacă nu mă amestec în gloată, dacă mă retrag în altarul artei mele, mă fac de frică. Nu. Mă retrag ca să descopăr ce este permanent măreț în ființa omenească și în destinul ei. Dacă nu de acum, sigur în destinul ei viitor. Mă păstrez departe de cei ce nasc frica și crima, tocmai împins de gândul meu bun de a crea îndemnul pentru oamenii de mâine, dacă cei de acum nu mă recunosc. Judecata mea este sigură și neclintită în adevărul ei, dar oamenii se încurcă și în fapte și în idei, căci ideea este călcată în picioare de cei împinși de dorința oarbă de a domina pe alții. De ce în locul năvalei oarbe a oștirilor încleștate, în dușmănie de moarte am zugrăvit pacea împăcării dintre cel învingător și cel învins? Cheile orașului Breda, care se predă, trebuie să rămână simbolul cheilor care deschid sufletele încleștate în răutate și ură. Biruitorul tulburat de prețul sângeros al biruinței lui își deschide inima spre împăcare fără de sfârșit. În vremea asta de război și jafuri, puteți să aduc oamenilor îndemn de pace. Așa am pictat Mareața Victorii de la Breda armatei spaniole. Doresc din toată ființa mea ca omul să nu mai recunoască în alt om pe dușmanul său și calea războiului să se închide definitiv în istorie, pacea zămislită pentru oameni de mine să-mi stăpânească existența.
Don Antonio, dumneata aici la mine, ce cauți?
Nu am venit să-ți cer adăpost, Don Diego. Nu am venit să-ți cer nimic pentru mine.
Atunci de ce ai venit? Am văzut destule vărsări de sânge în viața mea și lumea a rămas la fel. Nu am ce să mă aștept mai mult de la aceasta pe care o provoci, dumneata.
Știi bine că nu eu am provocat-o. Că tot ce am vrut să fac a fost calculat tocmai ca să obțin ceva fără cea mai mică violență și fără o picătură de sânge. Dar nu puteam reuși singur. Nu e încă momentul. Prietenii mei m-au abandonat. N-am ajuns să fac pe ceilalți să mă înțeleagă și să mă ajute. Oamenii simpli m-ar fi ajutat.
Violența și ura nu au adus decât violență și ura.
Nu, Don Diego, nu. Trezește-te din indiferența dubitale. Deschide-ți ochii spre suferință și nedreptate și fă ceva pentru asta cu puterea pe care o ai. Ajută-mă să opresc măcelul. Ajută-mă ca oamenii stăpânirii din această lume să recunoască ideea dreptății și să nu o pună în ștreang. Ești puternic, Don Diego. Te ascultă stăpânii. Te poate asculta și poporul. Prin tine mă poate înțelege și pe mine.
Și ce ai vrea să fac admițând că sunt puternic?
Ascultă cum crește urletul orașului. Ieși cu mine în stradă și să oprim mulțimea dezlănțuită, să obținem amândoi de la oameni ceea ce eu singur nu pot.
Înseamnă că nu mă cunoști deloc, prietene, și nu ai înțeles nimic din scopul vieții mele.
Te cunosc, Don Diego. Ești bun și mare. E timpul să transformi în acțiune și fapte izbăvitoare puterea dragostei și artei tale.
Timpul meu s-a hotărât de mult și el nu se înscrie în ceea ce urmărești tu în faptă. Timpul meu este în arta mea. Timpul meu a devenit absolut. Oamenii pe care îi iubesc, ca și tine, să-și ridice fapta prin sensul artei mele. În tot ceea ce fac este o căutare de sensuri și de valori care să reclădească o altă ființă omenească. Tu vrei să transform structura societății. Eu vreau să transform structura omului care creează societatea. Asta mă trudesc să fac prin arta mea.
Eu și mulți ca mine suntem fermecați de arta ta. Dar acum înțelege altfel lucrurile, omule. Oricât ai fi de mare ca artist, Înțelege că ceea ce faci tu în timpul tău absolut va rămâne închis în palatele stăpânilor sau în pivnițele lor și că timpul istoriei se va scurge în afara timpului tău și înscrierea lui va însemna ură, război, umilință și foamete. Dacă ai ajuns la un absolut al artei tale, încearcă să ajungi la un absolut al acțiunii, al ideii acțiune, care să transforme omul, chiar dacă ar fi numai pentru un vis.
Pentru trăirea visului meu, eu nu am nevoie să ies în stradă.
Greșești, Don Diego. Greșești cum vor greși mereu cei ca tine. Cine pătrunde în universul artei tale? Cât se bucură de vraja și măreția ei, ascultă strada și ascultă pământurile pârșolite ale Spaniei. Sunt oameni, oameni! Cei înfometați se sfâșie pentru o bucată de pâine, cei îmbuibați se sfâșie și se urmăresc ca să-și crească fără sfârșit îmbuibarea. Acesta este omul Spaniei noastre. Pe acesta trebuie să-l transformăm în viața aceasta, tu și cu mine. Să-l trezim la adevărul vieții.
Ascultă-mă tu pe mine și intră tu în starea mea. Uite-te bine la cei din jur. În lumea în care trăim și înțelege lucid valoarea acțiunii, privește în tablourile mele pe oameni și faptele lor, pe care eu le-am înțeles pentru secole, cu toată puterea care există și va exista în ei. Unii sunt chinuiți de greutatea conștiințelor, de crimele pe care le-au făcut și pe care le plănuiesc să le facă. Se ascund sub masca ambiției și orgoliului care le acopere toată conștiința și toată puterea de judecată, ca Don Olivares și Marele Inchizitor. Iată-i pe puternicii noștri stăpâni, vlăguiți de trândăvie și de viciu, a dispărut din ei toată flacăra vieții. E greu să-i distingi de măscăricilor. Uite-te bine, regii, dregătorii lor și conducătorii bisericii nu mai sunt oameni. Orgoliu a fost așa de mare încât ei s-au topit sub mătăsuri, sub catifea și sub pene. În ochii celor tineri mai trăiește încă o anumită suferință. La cei bătrâni a murit totul. Aceștia sunt regii noștri. Dar să nu-i uităm pe cei izbăviți și nobilați prin suferință și trudă. În ei trăiește ființa omenească, în ei se naște înțelegerea. Uită-te la bunătatea și noblețea celui sărac care și-a găsit echilibrul. Iată, eliberați de toată povara sălbatică a răului din ființa omenească. Sunt ușor și puri. Să avem grijă. Judecătorii istoriei să învețe aceasta din plăzmuirile mele. Să rămânem cu aceștia, cei eliberați de nedreptate și sărăcie, dăruiți dragostei. Privește trupul acesta, e Venus. Linii și curbe pure, un fulg, un cristal. Nici o cută nu-i încrețește și nu-i umbrește frumusețea desăvârșită. Dacă stăpânii lumii și supușii lor de mai târziu vor înțelege odată aceasta, cel mai mare pas în istorie va fi reușit. Se va realiza atunci dreptate pentru care te lupți și tu și a cărei aspirație se luminează în zâmbetul tablourilor mele. Aceasta este calea.
Dar noi, tu și cu mine, puterea gândului nostru, unde se duc, Don Diego?
Ți-am spus că acestea rămân și vor trăi legându-se între ele tot timpul. Legile nedreptății și ale urii sunt deocamdată mai puternice decât ale binelui și ale dragostei.
Dar ce se va alege de mine și ce se va alege de tine și de opera ta?
Don Antonio, tu ai greșit. Exaltarea utopiei te-a pierdut. Schimbarea dorită de tine trebuia pregătită. Singur nu puteai reuși. Trebuie să fii alături de cei mulți. Asta e calea pe care trebuia să mergi.
Îmi adun ultimile puteri ca să te înțeleg și poate să te admir, Don Diego.
Îți mulțumesc că nu mă blestem. Rămâi aici și dacă vrei rezistă violenții și urii care au ajuns până și sub acoperișul casei mele. Sunt neputincios în fața lor. Nu trebuia să le trezești.
Gândul și sufletul meu nu pot străbate greul strat care acoperă lumea.
Sunt singur și flacăra pe care simt arzând nu străpunge întunericul. Mă calc în picioare copitele cailor și mă strivesc cizmele soldaților. Mă scuip în luminile ochilor grosolănia. Sau mă râde sinistru indiferența. Nu pot, nu pot străbate. Sunt la capătul luptei. Se frâng toate în mine după ce s-au frânt în afară. Ideea și gândul nu-și fac loc. Înainte de a simți ștreangul, iată că mi-a fost dat să simt desnădejdea nedreptății. Care este calea pentru cel bun? Nu, mărețule Don Diego, calea ta, frumusețea și dragostea nu este și calea mea, căci ea nu poate nimic. Eu am vrut să izbăvesc omenirea și lumina strădaniei ființei mele să fie lumina întregii omeniri. M-am țintuit în imposibil să nu mai strig.
Don Antonio! Încenunchează, răufăcătorule și trădătorule.
Să-l ucidem pe loc, mare inchizitor. Majestatea sa, primarele Conte Olivares, a dat ordine să fie omorât oriunde va fi găsit. Este în afara legilor țării.
Este în afara legilor țării, dar orice ființă omenească într-un stat caricatul spaniol rămâne supusă legilor noastre. Acest batjocoritor trebuie judecat și condamnat după legile noastre. Sufletul său păcătos nu are dreptul să se elibereze ușor de trupul său.
Preasfinția voastră, mare inchizitor, să hotărască.
Stai în genunchi și răspunde-mi scurt, Antonio de Chevera.
Am să mă supun mascaradei voastre, nu din teamă și nici din recunoașterea vreunei vinovății. Am să mă supun ca să sfârșit mai repede. Îmi este silă să iau parte la judecata voastră, chiar și în calitate de victimă.
Nenorocitule, și acum ești în stare să acuzi când îți sunt numărate ceasurile vieții? Ai încă putere să ne înfrunți pe noi?
Până când nu mă veți suprima total, și chiar și după aceea, puterea mea rămâne nesfârșită. Vă temeți de mine pentru că vă temeți de adevăr, de dreptate. Mulțimea îngenunchiată voi nu puteți supune decât prin minciună. De ce nu aveți măcar o dată nevoie de adevăr? De ce suprimați și distrugeți pe cei care încearcă să vi-l spună? De ce dați ascultare celor degradați de lașitate și perfidie? Până nu mă veți suprima total, sunt încredințat că puterea mea rămâne neatinsă de voi.
Destul, vipera. Încă nu ai ajuns să te temi?
Voi stăpâniți și sunteți tari pentru că supușii voștri sunt slabi și pătrunși de frică. Se tem de foame, de închisoare, de schingiuiri și se tem mai ales de moarte. Eu sunt una dintre acele ființe omenești din care a dispărut total frica. Învățați că mai există pe lume și asemenea ființe. Învață mai ales tu, mare inchizitor, păzitor al minciunii. Învață că cel mai greu sentiment omenesc pe care unul ca mine trebuie să-l îndure este ceva ce voi nu aveți. Este rușinea, nu frica.
Ah, dar voi, voi, prietenii mei, ce căutați aici?
Știam că ați călcat în picioare legământul pe care l-am făcut împreună și ați devenit și voi stăpâni. Știam aceasta. Învăț în acest ceas și de la voi că rușinea nu are limite. Prin voi, omul întrece în sluțenie toate viețuitoarele pământului.
Mai bine taci! Te acuzăm, Don Antonio, că ne-ai împins pe căi întortocheate pe care numai tu le pricepi.
Noi ne-am recunoscut vina, Don Antonio. Ne-am căit și asta ne-a izbăvit. Ți-am fost prieten și vreau să te sfătuiesc. Ascultă-mă, ceri și tu îndurare drepților noștri stăpâni.
Pentru prietenia în care am crezut, îți spun ție, care mă îndemn la căință, viața mea a însemnat o idee și atât. Voi ați frânt ideea și odată cu ea pe mine. Mi-e silă. Astupați-mi urechile să nu vă mai aud. Legați-mi ochii să nu vă mai văd. Adio, lumină.
Puneți-l în cătușă.
L-au închis. Cum să ajungem la el? Porțile sunt de piatră, ferecate cu tot fierul munților. Și n-avem nici o cheie să le deschidem și n-avem nici puterea să le sfărâmăm.
De unde să avem noi chei, femeie? Și cheile și puterea sunt la stăpân.
Da, stăpâniți întotdeauna porțile închise, ferecate, păzite.
Cum să le deschidem?
Cum? Să căutăm un bărbat care să ne ajute, iau totdeauna putere. Dar nu mai sunt nici bărbați în Spania noastră. Toți sunt la închisoare sau au fost de mult omorâți.
Și nu o să mai fie bărbați în Spania noastră?
Cine știe, poate e mai bine fără ei. Ei ridică porțile acestea, ei aduc prăpădul războaielor, ei ne învrăjbesc pentru ambițiile lor, ei varsă sânge, ei aduc prăjolul și moartea, după ei s-ar stinge lumea și viața.
Mai bine taci, vorbește foamea din tine. Bărbații se zbat și asudă să ne aducă o bucată de pâine. Don Antonio a vrut să ne scape de nedreptate și sărăcie.
Îmi întunecă mintea mizeria și ura. Ură cumplită. Nu le e rușine seniorilor care spun că cerul le-a dat puterea să ne aconducă și să aibă grijă de noi. În vreme ce ei stau în palate și se îmbuibă, noi umblăm în zdrențe, pe drumuri, ne chinuie foamea, întindem blidul hămesiți la poarta mănăstirilor și palatelor.
Nu le e rușine. Și acum au pus tabile de piatră ca să nu ajungem la omul drept și curajos care s-a ridicat pentru noi.
Așa zicea el. Niciun stăpân nu are dreptul să mănânce și să doarmă tihnit. Dacă unul din supușii lui este pe drumul și așteaptă zadarnic în ploaie și în frig hrana cea de toate zilele. Pe Don Antonio l-au închis aici și noi nu putem să ajungem să-l îngrijim, să-l mângâiem și nici să-l jelim și nici să-l plângem dacă l-au omorât.
Poate că e mai bine să-l jelim ca pe un mort. E singur, singur, fără nicio femeie lângă el, fără mamă, fără soră, fără soață, fără fică.
Și noi, sărmanele, îi putem fi și mamă, și soră, și soție, și fică. Toate femeile din lume să-l plângă și să-i spună cu glas tare numele. Don Antonio cel drept, cel bun, și pe care stăpânii îl înjunghe pentru că este drept și bun. Don Antonio Luminatul, să-l jelim pe Don Antonio al nostru, fără mamă, fără soră, fără soață, fără frică.
Sara lanțurilor. Ele mă țin aici țintuit de pământ. Sunt acum un bulgăre al pământului, dar parcă sunt și o părticică din univers. În jurul meu piatră și moarte. Nu mai sunt oameni. Nu mai recunosc acest regl. Nu-i mai aud și nu-i mai văd.
Nu să nu spui asta, don Antonio. Oameni sunt și aici și afară și o să fie mereu. Sunt mai mulți decât crezi tu, decât auzi și vezi tu acum. Recunoaște-i în mine, eu sunt tot.
Cine ești tu? Temnicerul sau gâdere? Poți fi sau unul sau celălalt, numai să nu fii preotul.
Uite de bine dacă ți-au mai rămas ochi și uite de fără teamă. Nu mai există pentru tine niciun rău pe care să ți-l mai poată face un om, don Antonio.
Oricine ai fi, nu vreau să te cunosc și nu vreau să vorbești.
Oh, încearcă să ai totuși un pic de răbdare în ceasurile ce ți-au mai rămas. Răbdarea este virtutea care nu trebuie să te părăsească.
Haide, scoate-mi ochii, zdrobește-mi căile auzului, rupem orice legătură cu lumea. Haide, fă-o repede. Nu mai percep niciun semnal de la oameni. Cine ești?
Ți-am mai spus că eu sunt toți. În mine trebuie să-i vezi și să-i simți pe toți. Vezi tu, eu sunt mai adevărat, mai cinstit și mai autentic decât toți cei pe care i-ai cunoscut și care te-au doborât. Eu sunt și regele, sunt și mare închizitor, sunt și Don Olivares. Sunt toți cei ce te condamnă și te extermină pe tine. Ei se ascund de faptele lor. Eu sunt structura și puterea lor.
Nu-ți înțeleg cuvintele și nu doresc să știu nimic.
Datoria mea față de toți care ajungeți aici este să vă ajut să treceți. Am ales asta de bunăvoie și tu ai ales de bunăvoie. Tu ai vrut să-i ajuți pe oameni pentru viață, eu pentru moarte. Se pare că lumea are nevoie de amândoi.
De mine nu mai are nevoie. Și de aceea nu mai vreau să mai înțeleg nimic.
Va trebui să înțelegi. Până acum câteva zile ai colindat Spania tot explicând cu mintea ta puterea omului față de adevăr. Eu însă înțeleg lucid ceea ce tu ai înțeles prin vis. Eu sunt pentru tine judecătorul regal care te-a condamnat la moarte. Sunt temnicerul care te ține ferecat aici. La ceasul din urmă toți mă cheamă umiliți și înspăimântați. Legea fricii este tot așa de constantă pentru specia umană ca și legea suferinței.
Eu nu mai aparțin specii umane.
Nu! Nu! Foarte rar se întâmplă ca unora să nu le fie frică. Nici în singurătate, nici în întuneric, nici în durerea schingiuirii. Se poate ca tu să fii unul dintre aceștia. Îți stimezi puterea și curajul și uite, chiar aș vrea să le despărțim în stimă.
Stimă? Pentru că ești gâdele omului în numele căruia vorbești?
Da. Gâdele și singur am ales asta după ce am fost judecător și episcop inchizitorial. Dar nu trebuie să mă disprețuiești. Dacă învingeai, don Antonio, și tu ai fi ajuns judecător și gâde, da, pentru cei învinși. Hai, împacă-te cu mine. Sunt personificarea onestității absolute a răului. Haide, încearcă să înțelegi. Tu te-ai eliberat de teamă, eu m-am eliberat total de ipocrizie. Și unul și altul am atins un absolut al existenței. Este o mare demnitate și în mine și în tine, don Antonio de Chebera, pe care înțelepții lumii cu vremea o vor pricepe. Nu, cei de acum nu pot și de aceea tu ești condamnatul, iar eu sunt gâdele tău.
Îți mulțumesc și sper că ai ajuns la ultima mărturisire și recomandare. Haide, treci la treabă.
Bine, va fi așa cum spui, don Antonio. Alege singur cum vrei să te ucid. Dacă nu cunoști metodele, ți le amintesc. Junghierul și butucul, spânzurătoarea, rugul în piață pentru bucuria celor ce te-au adorat sau pentru durerea lor, mă rog, este tot una. Și acum gata. Nu mai spui nimic? Nu te poți hotărâ singur, don Antonio. Am să te ajut. Uite, te acoper cu mantia asta a mea ocrotitoare. Așa. Parcă ai intrat deja în pământ.
dacă nu ți-aș auzi respirația, aș crede că a murit omul din tine. Dar respirația continuă și respirația înseamnă viață și viața trebuie terminată. Ea poate regenera din nou omul cu întrebările lui. Viață, respirație, respirație, viață, viață, respirație, respirație, viață. Viața unor oameni care zdruncină puterea legilor de care se tem stăpânii lumii. Să oprim respirația! Ia! Acesta care s-a înfipt acum în inimă și prin care pământul se umple mereu, mereu cu sânge. Așa se întâmplă cu cei care de sute de ani nu înțeleg mesajul meu. Eu, Diego Velázquez, pictorul oficial al degeneratului rege Filip al IV-lea și al cruntului său prim-ministru, într-o chiparea tiranilor din totdeauna din istorie, eu mă întruchipez acum din ce v-au lăsat în conștiință formele artei mele.
Dar eu sunt prezent. Eu, generalul Spinola, întruchipat de tine, părintele meu, divinul Diego Velázquez, ca simbol al împăcării între oameni. Poate unii m-au uitat, dar prezența mea este halucinantă. În ziua aceea de umilință, când mi s-au predat cheile orașului Breda, am fost încredințat că se vor deschide toate sufletele omenești. Eram un conducător de oști care se deschidea pe el însuși spre o împăcare fără sfârșit. Și cu cheile împăcării totale, credeam că eu am închis în istorie ultimul război, ultima vărsare de sânge la Breda. Dar iată, ați asistat aici la un omor și din nou pata de sânge însoțește mereu istoria omului și în timp și în spațiu. Să nu desnădăjduim. Eu mă retrag, dar nu vă părăsesc. Căci sfera bună a conștiinței înalte vă conține. Fără să știți, sunt împletite în ea și nădejdea voastră și cântecul, forma, culoarea, logosul existenței, geometria și arhitectura. Ea curge etern în jurul și înaintea voastră, energia pură a universului care crește și se perpetuează prin ea.
Diego Velázquez, așa cum aș fi vrut să le vorbesc tuturor celor din secolul al XVII-lea și până acum. Iată, s-a terminat. S-a terminat drama epocii de atunci, încheiată cu dialogul sângeros al revoluționarului din toate epocile.
Don Antonio și al călăului său de totdeauna. Căutați pacea creatoare și mergeți liber și fericiți în curgere ei. Sunt deschise toate drumurile pentru oameni.
Ascultat Cheile orașului Breda, adaptare radiofonică de Marina Spalas după piesa cu același titlu de Ștefan Berceanu. Distribuția a fost următoarea: Don Antonio, Gheorghe Cozorici; Velasquez, George Constantin; Măscăriciul, Ștefan Iordache; Temnicerul, Mircea Albulescu; Marele Inchizitor, Ion Marinescu; Modelul, Dana Dogaru; Generalul Spinola, Constantin Codrescu; Don Olivares, Costel Constantin; Mareșalul Curții, Constantin Dinulescu; Don Ramiro, Ion Pavlescu; primul secretar, Matei Gheorghiu; al doilea secretar, Mihai din Vale; pictorul Nardi, Nicolae Pomoje; Carducio, Adrian Georgescu; Pareha, Nicolae Iliescu; poetul Curții, Ștefan Velniciuc; un curtean, Ion Punea; o femeie, Catița Ispas; o fată, Mirela Gorea; un capitan, Ștefan Sileanu; un ofițer, Sorin Gheorghiu; un bătrân, Nicolae Lucian Botez; un student, Geo Costiniu; un herald, Boris Petrov. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ion Chelaru, Sergiu Demetriad, Gheorghe Pufulete, Crânguța Manea, Constantin Botez, Dan Bobe. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Cristian Munteanu.